Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 19-oktyabr, seyshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur va men Barno Anvar. Dastur avvalida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Ashxobodda O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining muzokaralari bo'lib o'tmoqda. Kanada hukumati Termiz havo bazasidan o'z harbiy uchuvchilari uchun tranzit punkti sifatida foydalanish niyatida. Qorasuvda qirg'iz militsionerni o'ldirganlikda ayblanayotgan 10 nafar o'zbek ustidan mahkama jarayoni qayta boshlandi. Checheniston parlamentiga uyushtirilgan hujum oqibatida 6 odam o'ldirildi, 20 ga yaqini jarohatlandi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimiz davomida tilga olinadigan ba'zi muhim lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga bordi va O'zbek Turkman do'stligi festivali ochilish marosimida ishtirok etdi. O'zbek prezidenti tashrifi munosabati bilan turkmanistonlik o'zbeklar muammolari yana kun tartibiga qo'ygan tahlilchilar bahs qilmoqda.
Хотя вот говорится, что это для укрепления дружеских отношений, но на самом деле трудно в это поверить.
Iyun voqealar bo'yicha O'shda ish boshlagan komissiya safiga 2005-yil Andijon, 1990-yillardagi O'sh o'zgan qonli voqealarni o'rgangan ekspertlar jalb etilgan. Ayni paytda mintaqa tahlilchilari komissiya vakillariga tekshiruv chog'ida e'tibor qaratilishi lozim jihatlardan maslahat bermoqda.
Qanchalik davlat idoralarida o'zbek aholisining vakillaridan xodimlar yollangan va ishlaydi deb shu masalani ham menimcha o'rganishi kerak.
Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning sinfdoshi prezident do'stining bolaligi haqida yozgan kitobini taqdim etdi.
Bizning o'zi boshlamamiz bo'lib yurdi. Sababi bunday tarixiy odam Qozog'istonda ko'p bo'la bergan yo'q. O'zi Qonayevdan keyingi ikkinchi tarixiy odamimiz o'zi Sultan.
Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Unda tinglovchilarimizdan kelgan ba'zi savollar ham o'rin olgan.
Kredit masalasi. Shu musulmonlar uchun halolmi, halol emasmi? Bu sudxo'rlik emasmi?
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy safari bilan Ashxobodga keldi va bu yerda turkmanistonlik hamkasbi Gurbanguli Berdimuhammedov bilan muzokaralar o'tkazishga kirishdi. Turkman prezidenti taklifiga binoan amalga oshirilayotgan mazkur safar davomida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinmoqda. Muzokaralar yakunida O'zbekiston-Turkmaniston o'rtasidagi turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga oid hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda Turkmaniston axborot agentliklariga ko'ra, Islom Karimov va Qurbanguli Berdimuhammedov Toshhovuz shahrida ochilgan Turkman-O'zbek do'stligi festivali ning ochilish marosimida ham ishtirok etdilar. Norasmiy xabarlarga ko'ra, mazkur festivalda ikkala tomondan yuzlab san'atkorlar ishtirok etmoqda. Kanada hukumati O'zbekistonning Termiz havo bazasidan Afg'onistondagi o'z harbiylariga ta'minot yetkazish jarayonida tranzit punkti sifatida foydalanishni rejalamoqda. Bu haqda xabar qilgan Toronto Sun nashriga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari Kanada harbiylarini mamlakatdagi Camp Mirage bazasidan 3 hafta ichida chiqarishga qaror qilganidan so'ng, yangi tranzit punkti topish masalasi dolzarb muammoga aylangan. Kanada mudofaa vazirligidagi yuqori lavozimli manbaning Toronto Sun nashriga bildirishicha, Termiz va Qirg'izistonning Manas havo bazalari yo'qotilayotgan Camp Mirage o'rnini to'ldiradigan ehtimoliy bazalar sifatida ko'rilmoqda. Mazkur manbaga ko'ra, ayni kunlarda Kanada rasmiylari ham o'zbek, ham qirg'iz rasmiylari bilan muzokaralar olib bormoqda. Qirg'izistondagi siyosiy beqarorlik bois hozirda Germaniya harbiylari foydalanib kelayotgan Termiz havo bazasining kanadalik harbiylarga ma'qulroq ekani aytilmoqda. Rossiyalik harbiy tahlilchi Aleksandr Golds Manas aeroportidagi parvozlar tig'izligi ham kanadaliklarning Termiz bazasiga qiziqishini oshirmay qolmasligini aytadi. Ayni paytda bu tahlilchiga ko'ra, Termiz bazasi toliblarga qarshi jangovar amaliyotlarni kuchaytirishga ham imkon beradi.
Совершенно очевидно, что в ближайшее время операция
Yaqin vaqt ichida Afg'onistondagi toliblarga qarshi NATO hujumlarining kuchayishi ko'rinib turibdi. Bu esa NATOning Afg'onistonga tashiladigan ham harbiy, ham noharbiy yuklarining oshishini anglatadi. Termiz harbiy bazasidan foydalanishni kengaytirish ham shu maqsad, ham tranzit punktlarini diversifikatsiya qilishga imkon beradi, deydi tahlilchi Golds. Hozirda Afg'onistondagi xalqaro kuchlar tarkibida Kanadaning 2750 harbiy xizmatchisi bor va ularning ham harbiy, ham noharbiy ta'minoti Kanada hukumati zimmasidadir. Janubiy Koreyaga qarashli Daewoo International shirkati tarmoqlaridan biri Daewoo Energy Central Asia O'zbekiston hukumati bilan 2011-yil Ustyurt mintaqasidagi Qo'zquduq va Ashibuloq investitsiya bloklarida uglevodorod razvedkasi bo'yicha burg'ulash ishlarini amalga oshirishga doir shartnoma imzoladi. Bu haqda xabar bergan Daewoo Energy rasmiysi o'z shirkati bu ishni amalga oshiradigan pudratchilar uchun tender e'lon qilganini qo'shimcha qildi.
We just announced the tender, as you know, 16th of October.
Tenderni 15 oktyabr kuni e'lon qildik. Belgilangan qoidaga ko'ra bu jarayon 45 kun davom etadi va tender g'olibi aniqlanadi. So'ngra O'zbekistonda byurokratiya kuchli bo'lgani bois 2 oylik baholash jarayoni boshlanadi. So'ngra shartnoma imzolanadi va bevosita burg'ulash kelasi yil o'rtalariga borib boshlansa kerak, deydi Daewoo Energy rasmiysi. O'zbek nefti gaz va Daewoo International o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra Koreya shirkati kelasi 5 yil ichida o'z yurtdagi geologiya razvedka ishlariga 40 million dollar sarmoya yotqizadi. Va bu mablag'ning 27 million 600 ming dollari birinchi 3 yil ichida kiritilishi shart. Aks holda o'zbek tomoni shartnomani bekor qilish haqqiga ega. Hozirda Qoraqalpog'istonning Ustyurt mintaqasidagi ayni jarayonda Rossiya, Xitoy va Koreya shirkatlari ish olib bormoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari. Bugun Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shaharchasida qirg'iz militsionerni o'ldirganlikda ayblanayotgan 10 nafar o'zbek millatiga mansub shaxs ustidan mahkama jarayoni o'z ishini davom ettirdi. Ayblanuvchilarga 13-iyun kuni Nariman qishlog'iga milliy nizoni to'xtatish maqsadida kelgan Qorasuv rayon militsiya bo'limi rahbari Adilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shamurzayevni o'ldirganlik aybi qo'yilmoqda. Ayblanuvchilarga advokatlik qilayotganlardan biri Quvonish Jo'rayevning mahkamaga bildirishicha, yigitlarning bari o'z avvalgi iqrorlarini inkor qilib endilikda qotillikka Qirg'iziston huquq tartibot idoralari bosimi va qiynoqlari ostida qo'l qo'yganlarini aytmoqdalar.
Bular yo'q, men qilganman deb mo'yna olgan. Biroq endigadir kechagi sotlik protsessda bular atkaz qildi. Men ushbu so'rovlarni berishga majbur bo'ldim.
29 sentyabr kuni boshlangan mahkama jarayoni o'ldirilganlarning yaqinlari sudlanuvchilar va ular advokatlariga jismonan tajovuz qilganidan so'ng to'xtatilgan edi. Bir xudkush va ikki qurolli shaxsning Grozniydagi Checheniston parlamenti binosiga qilgan hujumi oqibatida Chechen prezidenti Ramzan Qodirovga ko'ra ikki qo'riqchi militsioner va parlament binosining xo'jalik ishlari mudiri o'ldirilgan, 17 odam jarohatlangan. Hujum chog'ida bino ichkarisida bo'lgan deputatlar evakuatsiya qilingan. Prezident Qodirov xudkush shaxs o'zini portlatgani va 20 daqiqa davom etgan otishma chog'ida maxsus kuchlar ikkala qurolli shaxsni otib o'ldirganini ham qo'shimcha qildi. Zudlik bilan Grozniyga yetib kelgan Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev bu yerda Checheniston hukumatining favqulodda yig'inini o'tkazdi. Chechenistonga oid yana bir xabarga ko'ra Rossiya prokuraturasi Britaniyadan boshpana topgan chechen separatchilari yetakchilaridan biri Ahmad Zakayevni qamoqqa olish bo'yicha xalqaro order e'lon qildi.
Hamkasbim Zamira Shukur ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi haqida. O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga bordi va O'zbek-Turkman do'stligi festivali ochilish marosimida ishtirok etdi. O'zbek prezidenti tashrifi munosabati bilan turkmanistonlik o'zbeklar muammolarini kun tartibiga qo'ygan tahlilchilar bahs qilmoqdalar. Yun voqealari bo'yicha o'shtish boshlagan komissiya safiga esa 2005-yilgi Andijon, 1990-yillardagi o'shozgan qonli voqealarni o'rgangan ekspertlar jalb etilgani aytilmoqda. Ayni paytda mintaqa tahlilchilari komissiya vakillariga tekshiruv chog'ida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlardan maslahat bermoqda. Nursulton Nazarboyevning sinfdosh do'sti Prezident o'zining bolaligi haqida yozgan kitobining taqdimot marosimini o'tkazdi. Shuningdek, Eron oliy ruhoniysi Qum shahriga bordi. Ironiklar Oyatullohning shiyalar muqaddas shahariga qilgan safari sabablaridan bahs qilmoqdalar. Dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Ushbu to'lqinlarni tark etmang. Dasturimizni esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safariga oid tafsilotlar bilan boshlaymiz. 19 oktyabr kuni prezident Islom Karimov rasmiy safar bilan Ashxobodga bordi. Turkmaniston prezidenti taklifiga binoan amalga oshirayotgan mazkur safar davomida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolarning muhokama qilinishi belgilangani xabar qilingan. O'zbekiston prezidenti Toshqovuz shahrida Turkman-O'zbek do'stligi festivalining ochilish marosimida ham ishtirok etdi. Toshqovuz shahrida abadiy do'stlik, o'zaro hurmat, e'tibor haqida balandparvoz she'rlar va qo'shiqlar yangrab turgan bir paytda Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklar milliy huquqlari kamsitilayotgandan, o'z ona tilida ta'lim olish imkonidan mahrum bo'lgandan hamda chegaralarda yashovchi aholi viza tartibi bois bordi keldi tobora og'irlashib borayotgandan so'zlamoqdalar. Boshqa tafsilotlardan hamkasbim Sadriddin Nashur.
Har gal Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga keladimi yoki Islom Karimov Turkmanistonga boradimi, bundan qat'iy nazar 19 yildan buyon oddiy o'zbek ham, oddiy turkman ham munosabatlar sobiq ittifoq davridagidek yaxshi, bordi keldi erkin, o'z ona tilida o'qish bemalol bo'lishini orzu qiladi. 19 yildan buyon odamlar prezidentlar og'zidan chiqqan do'stlik haqidagi gaplarga umid qiladi. Toshovuzda o'zbeklar juda ko'p yashaydigan Turkman shahrida 19-oktyabr kuni deyarli unutilib ketayotgan Turkman-O'zbek do'stligi festivali bo'ldi. Unda ikki davlat prezidentlari ham ishtirok etdi. Ayni paytda do'stlik haqidagi jarangli qo'shiqlar ijro etilayotgan bu kunda o'zbekistonliklar ham, turkmanistonliklar ham do'stlik festivalini o'tkazish uchun ikki turkiy xalq do'stligini haqiqiy tarannum qilish uchun avvalambor bu do'stlikka yarashadigan poydevor yaratilishini istashadi. Chegaralarda viza tartibining joriy qilingani, Turkmanistondagi o'zbek maktablarining yopilib ketgani, hatto o'zbek kelinlar rasmiy ro'yxatga olinmay mamlakatdan haydab chiqarilgani singari muammolar hal qilinmay turib, do'stlik festivalining o'tkazilayotgani kelinga yarashmaydigan sepni ko'z-ko'z qilayotganga o'xshaydi, deydi Avstriyada yashayotgan Turkmaniston Respublika muxolif partiyasi rahbari Nurmuhammad Xanamov.
Президент Ислам Каримов прибыл в Туркменистан. Это большое событие. Хотя вот говорится, что это для укрепления дружеских отношений, но на самом деле трудно в это поверить, потому что когда в Туркменистане ущемляются интересы национальных меньшинств.
Албатта, Ислам Каримовнинг Туркманистонга келиши бу катта воқеа. Men qo'shni davlatlar do'stona munosabatlarda bo'lishi tarafdoriman. Biroq prezidentlar qatnashayotgan do'stlik festivalidagi bu do'stlikka ishonish qiyin. Chunki Turkmanistonda milliy ozchilikning manfaatlari poymol qilinyapti. Masalan, o'zbek maktablari, o'zbek tilidagi gazetalar yopilyapti, teleko'rsatuvlar, radio eshitirishlar bu tilda yo'q. Chegaralarga viza tartibi joriy qilingan. Mening nazarimda ikki davlat rahbarlari buni juda yaxshi biladi, biroq ular go'yo bu holatlarni bilmagandek do'stlik haqida jar olib gapirishadi. Ularning asosiy maqsadlari siyosiy va iqtisodiy loyihalarni birgalikda amalga oshirishga qaratilgan xolos, deydi Nurmuhammad Xanamov. Nurmuhammad Xanayev tilga olgan iqtisodiy loyihalar ikki davlat rahbarlari uchun boshqa muammolarga nisbatan muhim ekanligini toshkentlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq ham ta'kidlab o'tdi.
Turkmaniston bilan O'zbekistonning energetik muammolarini birlashtiradi. Chunki O'zbekiston asosan Turkmaniston hududidan neft mahsuloti, neft xomashyosini sotib oladi. Boshqatdan neft ham mahsulotiga aylantirish uchun, benzin, dizel uchun. Ikkinchidan O'zbekistonni suv masalasi bo'yicha Turkmaniston qo'llab-quvvatlaydi. Potensial juda katta ittifoqchisi va hamkori bo'lishi mumkin. Qozog'istondan tashqari, chunki Qirg'iziston, Tojikiston hududida bo'layotgan energetik qurilmalar gidroenergetik iqtisodiy va ijtimoiy istiqbolini to'xtatib qo'yish mumkin va Markaziy Osiyoda va ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Deydi Malik Abdurazzoq. Siyosatshunos fikricha, Turkmaniston dengiz orqali Eronga chegaradosh bo'lganligi uchun ham O'zbekistonning Eron orqali katta okeanga chiqish imkoni bor va shuning uchun ham Turkmaniston bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qiladi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha, haqiqatan ham Turkmanboshi Safarmurod Niyozov davriga nisbatan hozir ikki davlat o'rtasida iliq munosabatlar shakllanyapti. Biroq buni to'laqonli hamkorlik deb bo'lmaydi, chunki ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik darajasi ancha past, deydi siyosatshunos.
Meni nazarimda Turkmaniston O'zbekiston o'sha ko'p sonli aholisi ko'p sonli bo'lgan O'zbekistonga ancha xaliksirab qaraydi. Lekin o'sha siyosiy elitalar, ya'ni hokimiyat elita desak noto'g'ri bo'lar, balki aynan prezidentlarning o'rtasidagi shakllanayotgan munosabatni bir qancha parametrlari mavjud, ya'ni ijobiy hamkorlikning. Mana Turkmaniston borgan sari Nabukko loyihasiga xayrxoh bo'lib boryapti. Bundan O'zbekiston manfaatdor, lekin uni ochiq-ochiq aytmaydi. Ya'ni alternativ Rossiyani chetlab o'tuvchi har qanday loyiha bo'lar ekan, unga O'zbekiston qiziqish bilan qaraydi. Lekin bu to'g'risida ochiq-ochiq hozircha gapirayotgani yo'q. Lekin unga qarshi chiqayotgani yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, balkin o'sha suv masalalarida ham suv oluvchi davlatlar sifatida, ya'ni Amudaryoning quyi, meni pastki o'zanda joylashgan davlatlar sifatida, balkim bular mana shu uchrashuvdan pozitsiyalarni bir qiyoslab ko'rish masala ham turgandir.
Deydi Kamoliddin Rabimov. Siyosatshunos fikricha, Markaziy Osiyodagi har bir mamlakatda yashayotgan etnik ozchiliklarning o'ziga yarasha muammolari bor. Biroq prezidentlar go'yoki bu muammolarni ko'rmayotgandek va o'zaro uchrashuvlarda ham bu muammolarga til tekkizmayapti.
Mana Markaziy Osiyo davlatlarining 5 respublikasida ham bir siyosat ketyaptiki, ya'ni imkon qadar etnik masalada, ya'ni etnik siyosatda qo'shni davlatlarning ishlariga aralashmaslik va ichkaridagi etnik guruhlarni imkon qadar assimilyatsiya qilish siyosati ketyapti. Bu O'zbekistonda ham mavjud, Qozog'istonda ham, Tojikistonda ham, Turkmanistonda ham, Qirg'izistonda ham mavjud. Shu sabab O'zbekiston bu narsaga ancha bemalol qaraydi. Lekin mana shu avtoritar siyosat ertami kechmi qayta ko'rilib chiqiladi nazarimda, chunki globallashuv sharoitida shu paytgacha amalga oshirilmagan assimilyatsiya, bundan keyin assimilyatsiya, ya'ni singdirib yuborish siyosati bundan keyin amalga oshmasa kerak. Undan tashqari har bir davlatni madaniy resurslari mutlaq har xil. Ya'niki Turkmaniston, O'zbekiston, ya'ni etnik o'zbeklarga yoki o'zbek maktablariga bo'lgan samimiy, nosamimiy yoki bir xavotirona siyosati menimcha baribir 10 yil, 20 yillardan keyin qayta ko'rib chiqiladi, lekin bu siyosiy rejimning tafakkuri bilan bog'liq. O'zbekistonda ham, Turkmanistonda ham va boshqa respublikalarda ham. Lekin u qachon boshlanadi, kim boshlanadi, buni hali aytish juda ham oldin, chunki bu Markaziy Osiyodagi siyosiy rejimlarning o'zgarishi bilan bog'liq masala,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19 oktyabr kuni Turkmanistonga rasmiy safari boshlandi. 19 oktyabr kuni Karimov Ashxobod shahrida bo'lib, Turkmaniston prezidenti bilan muzokaralarini boshlagani, shuningdek, O'zbek-Turkman do'stligi festivali ochilish marosimida ham ishtirok etgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga tashrifi munosabati bilan esa turkmanistonlik o'zbeklar muammolari yana bir bor kun tartibiga qo'yildi. Tinglaganingiz lavhada tahlilchilarning bu boradagi fikr-mulohazalarini tingladingiz. Ushbu lavha matni esa internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Bir qisqa bir e'londan keyin dasturimiz Qirg'izistonga oid mavzu bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Qirg'izistonda O'sh va Jallobod qirg'inini o'rganuvchi xalqaro komissiya ish boshladi. Bu haqda komissiya raisi Kim Mo Kilyunin Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan edi va sizga bu haqda xabar bergan edik. Komissiya raisiga ko'ra, mazkur guruhning birinchi yig'ilishi 14-15 oktyabr kunlari Helsinki shahrida bo'lib o'tgan. Komissiya ishini bir qator g'arb davlatlari moliyalashtirmoqda. Ushbu komissiyaning tekshiruviga oid dastlabki natijalari esa 2011-yilning yanvar-fevral oylariga kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan endi Bishkekdagi hamkorimiz Murod.
Iyun oyida sodir etilgan O'sh va Jalolobod voqealarini o'rganuvchi xalqaro komissiya raisi Kim Mo Kilyunenning aytishicha, mazkur guruh 3 yo'nalishda ish olib boradi.
Biz
bu yerda jinoiy tergov o'tkazmaymiz. Jinoyatlarni tadqiq etmaymiz. Biz iyun voqealari bo'yicha faktlarni to'playmiz. Voqealar qanday sabablar tufayli sodir bo'lganini o'rganamiz hamda bundan keyin bu kabi fojialar yuz bermasligi uchun qanday choralar ko'rish zarurligi to'g'risida konkret takliflarni ishlab chiqamiz, dedi Kim Mo Kilyunen. Tadqiqotga taniqli Markaziy Osiyo shunos olima Anna Matveyeva rahbarlik qiladi. Anna Matveyevaning aytishicha, iyun voqealaridan so'ng minglab odamlar boshqa davlatlarga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shuning uchun ham tadqiqot nafaqat O'sh va Jalolobod shaharlarida, balki O'shlik qochqinlar boshpana olgan davlatlarda ham o'tkaziladi. Anna Matveyevaga ko'ra, iyun voqealari yuzasidan ma'lumotlar yig'ish ishiga qirg'in paytida Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan fuqarolar ham jalb qilinadi. O'sh va Jalolobodda Avstraliya, Turkiya, Fransiya, Rossiya, Estoniya va Buyuk Britaniya fuqarolari bo'lgan 7 nafar ekspert iyun voqealarini o'rganadi.
У нас есть два члена комиссии, Брижит Орбет, она судья из Франции очень высокого уровня.
Guruhimizda qirg'inlarni o'rganish yuzasidan ikkita tajribali shaxs bor. Ulardan biri Orbetdir. U Fransiyadagi oliy darajadagi sudyalardan biri. U 2005-yilgi Andijon qirg'inini o'rgangan va katta tajribaga ega. Ikkinchi vakilimiz rossiyalik akademik Tishkovdir. U 1990-yilgi O'sh voqealarini o'rgangan va bu borada maxsus kitob ham yozgan, dedi Anna Matveyeva. Uning aytishicha komissiya a'zolari huquq, sotsiologiya, etnologiya va antropologiya bo'yicha yetuk mutaxassislar hisoblanadi. Komissiya tarkibiga qirg'izistonlik mutaxassislar kiritilmagan. Xalqaro komissiya rahbari Kimmo Kilyunin bu holat guruh faoliyati xolisligini ta'minlaydi degan fikrda. Kimmo Kilyunin shuningdek xalqaro komissiya BMT, Yevropa ittifoqi va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar mandatiga ega emasligini, lekin mazkur xalqaro tashkilotlar va bir qator g'arb davlatlari bu komissiyani qo'llab-quvvatlayotganini hamda moliya bilan ta'minlayotganini aytib o'tdi.
И тоже мы самостоятельны от разных международных организаций, как ООН.
Biz BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi yoki MDHga qaram bo'lgan komissiya emasmiz. Ammo bu tashkilotlar bizning faoliyatimizni qo'llab-quvvatlamoqda. Bundan 2 hafta avval Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi BMT bosh kotibiga bizning komissiyamiz Qirg'izistonda ish boshlashi mumkinligi to'g'risida maktub jo'natgan. Komissiyamiz faoliyatini esa Daniya, Shvetsiya, Norvegiya va Finlandiya davlatlari moliyalashtirmoqda, dedi Kimmo Kili. Aytib o'tish lozimki, O'sh va Jalolobod voqealari yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish tashabbusini birinchi bo'lib Skandinaviya davlatlari ko'tarib chiqqan edi. Xalqaro komissiya rahbari Kimmo Kilyuninning aytishicha, mazkur guruh 2011-yilning fevral oyida o'z hisobotini jamoatchilikka taqdim etadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shorinda Qirg'iziston janubidagi qirg'in sabablarini o'rganayotgan xalqaro mustaqil komissiya tarkibini ham eslatib o'tamiz. Kimmo Kilyunin Finlandiyadan komissiya raisi, Fin Respublikasi parlamenti a'zosi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilidir. Filip Alston Avstraliyadan, Nyu-York universitetining huquq professori, BMTning sudsiz qatl etishlar, adolatli sud bo'lmagani oqibatida qatl etishlar va o'z boshimchalik bilan qatl etishlar bo'yicha sobiq maxsus hisobotchisi. Yaqin Erturk, Turkiyadan, Yaqin Sharq texnik universitetining sotsiologiya professori, BMTning ayollarga nisbatan zo'ravonliklar bo'yicha sobiq maxsus hisobotchisi. Brigitte Orbet, Fransiyadan, Paris apellyatsiya sudi sudyasi, qochqinlar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni himoya qilish bo'yicha Fransiya boshqarmasi bosh kotibi. Halgina muxbirimiz eslatib o'tgandek, Brigitte Orbet 2005-yil Andijon voqealarini o'rgangan ekspert ham hisoblanadi. Rein Müllersen, Estoniyadan, Tallinn huquq akademiyasi prezidenti, Estoniya tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari, BMTning Markaziy Osiyo bo'yicha hududiy maslahatchisi Valeriy Tishkov, Rossiyadan, Rossiya etnologiya va antropologiya instituti direktori, Rossiya fanlar akademiyasi akademigi Rolf Zaklin, Buyuk Britaniyadan, Timor Leshtidagi to'qnashuvlar bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya a'zosi, BMT bosh kotibining yuridik masalalar bo'yicha sobiq o'rinbosaridir. Bishkek rasmiylari ayni paytda xalqaro ekspertlar, xalqaro tashkilotlar ushbu ekspertlarning etnik mojarolar bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar ekanini aytmoqda. Demak, muxbirimiz eslatib o'tgandek, bu ekspertlarning dastlabki xulosalari 2011-yilning yanvar-fevral oylariga kutilmoqda. Ayni paytda Finlandiya parlamenti a'zosi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Kimmo Kilyunin yetakchiligidagi xalqaro komissiya O'sh va Jalolobodda yuz bergan fojiali voqealarning sabablarini o'rganishga e'tibor qaratayotganini so'zlamoqda. Xalqaro komissiya fojia sabablarini o'rganar ekan, nimalarga alohida e'tibor qaratishi lozim? Muxbirimiz mana shu savol bilan bir necha tahlilchiga murojaat qildi.
Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova 11-iyun voqealari boshlanganidan so'ng bir necha kun davomida Qirg'iziston janubida bo'lgan vaziyatni bevosita voqea joyida o'rgangan edi. Uning fikricha, komissiya a'zolari birinchi navbatda
я думаю, во-первых, на рассказы очевидцев. Хотя сейчас очень трудно найти этих очевидцев.
voqea guvohlari, jabrlanganlarning ko'rsatmalariga e'tibor qaratishlari kerak. To'g'ri, ularning ko'pchiligi mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan, lekin qolganlarning aytadiganlari ham xulosa chiqarishga yetarli bo'lsa kerak, deydi. Sanobar Shermatovaning fikricha, komissiya shuningdek qotilliklar, taron-taroj qilishlar, uylarga o't qo'yishlarning uyushtiruvchilari kimlar u, ishtirokchilari kimlar ekanini aniqlashga harakat qilishi lozim. Ozodlik radiosi tahlilchisi Bryus Panier, Markaziy Osiyoshunos, u ham fojiadan so'ng 10 kunlik xizmat safari bilan O'sh va Jalolobodda bo'lib qaytgan, vaziyatni bevosita voqea joyida o'rgangan edi. Panier ham Sanobar Shermatovanikiga o'xshash fikrni aytdi.
Но на мой взгляд, кто спланировал эти события в июне, потому что мы все знаем, что произошло тогда.
Menimcha xalqaro komissiya iyundagi zo'ravonliklarni kimlar rejalashtirganining tajiga yetishi kerak, deydi Bryus Panier va davom etadi.
Что план был? Абсолютно, это снайперы.
Maxsus reja bo'lgani mutlaqo ravshan. Snayperlar o'sha rejaga binoan o'z nishonlarini aniq mo'ljalga olib o'q uzgan. O'sha rejaga binoan uylarga bir chekkadan o't qo'yilgan. O'sh va Jalolobaddagiday voqea o'z-o'zidan stixiyali ravishda chiqib ketmaydi, dedi. Qirg'izistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova iyun fojiasidan so'ng bir necha hafta davomida O'sh va Jalolobodda yashadi, jabrlanganlarga katta yordam ko'rsatdi. Undan ham fikr so'radik.
Во-первых, хочу я отметить, что международная комиссия начинает свою работу с опозданием.
Eng avvalo, xalqaro komissiya o'z ishini juda kech boshlayotganini aytib o'tmoqchiman. Shuning uchun fojianing ko'plab muhim tafsilotlarini o'rganishning iloji yo'q. Chunki uylarni qayta tiklash boshlandi, o'ldirilganlar dafn qilindi, ko'pchilik mamlakatdan chiqib ketdi, qolganlari esa ko'rsatma berishga qo'rqib qoldi, deydi Aziza Abdurasulova. Ikkinchidan, deb davom etadi Qirg'izistonlik huquq himoyachisi.
Второе, всё-таки значит, они должны обращать внимание на то, что на те материалы, которые были собраны.
Komissiya fojianing dastlabki kunlarida to'plangan materiallar bilan tanishishi, ularni to'plagan jamoat tashkilotlari vakillari bilan uchrashishi kerak. Yana bir suhbatdoshimiz, Toshkentlik Markaziy Osiyoshunos olim Farhod Tolipov. Savolimizga javob berar ekan u masalaning uch jihatiga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlab o'tdi.
Komissiya a'zolari imkon qadar ko'proq mahalliy aholi bilan va ayniqsa mana shu jabr ko'rgan o'zbek aholisi bilan uchrashib, imkon qadar ularni dardini eshitib, ma'lumot to'plashga harakat qilish kerak. Ya'ni aynan o'zbeklarning o'zlari qanday kayfiyatda hozir yurishdi, qanday fikrlar bildirishadi, nima deyishyapti, o'shalarni imkon qadar ko'proq o'rganishga harakat qilish kerak. Bu bir.
Ikkinchidan, deydi Farhod Tolipov, komissiya qirg'izistonlik o'zbeklarning bugungi ahvolini o'rganishi kerak.
Ular haligacha masalan o'zini masalan kimdadir magazini bo'lsa, kimdadir restorani bo'lgan bo'lsa, hozir ocholmay yana qayta ishga qo'ya olmayapti va qo'rqishadi. Yana mana shunaqa bir hujumlar bo'lishi mumkin, ta'qib bo'lishi mumkin deb yurishganmish. Ya'ni qanchalik ular uchun mana shu yangi tarzda ishga ishlarini boshlash, ijtimoiy masalalarini hal qilishda sharoitlar yaratilyapti. O'shani kuzatish kerak.
O'zbekistonlik tahlilchi masalaning yana bir muhim jihatini tilga olib o'tdi.
Masala shuki, qanchalik davlat idoralarida, ayniqsa kuchni ishlatuvchi idoralarda, deylik politsiya, armiya va boshqa harbiy idoralarda o'zbek aholisining vakillaridan xodimlar yollangan va ishlaydi. Parlamentga o'zbeklar qancha foizda saylangan, hukumatda qanday lavozimlarda ular bor. O'zbeklar bor, ishlaydi, deb shu masalani ham menimcha o'rganishi kerak.
Toshkentlik Markaziy Osiyoshunos olim Farhod Tolipov edi. 2010 yilning iyunida O'sh va Jalolobodda yuz bergan fojiali voqealar sabablarini o'rganishga kirishgan xalqaro komissiya o'z xulosalarini jamoatchilikka 2011 yilning fevralida taqdim etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar Qirg'iziston janubida ish boshlagan xalqaro komissiya vakillariga tekshiruvlar chog'ida e'tibor qaratishi lozim deb hisoblagan ba'zi jihatlar haqida o'z tavsiyalarini berdilar va eshitganingizdek, Qirg'iziston janubidagi bu qonli voqealar stixiyali ravishda yuzaga chiqqan voqea emas, balki oldindan ishlangan reja asosida amalga oshirilgan amaliyot bo'lishi mumkin degan fikrlar ham tilga olinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz komissiya tekshiruvlarini kuzatib boramiz va biror bir yangilik bo'lsa ushbu to'lqinda albatta sizga xabar berishga harakat qilamiz. Dasturimiz qisqa bir e'lon bilan davom etadi. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Internetdagi veb-saytimizga marhamat qiling. Ushbu to'lqinda eshitayotganingiz lavhalarning matni, foto, suratlar hamda video lavhalar bilan internetdagi veb-saytimizda chop etilmoqda. Sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Ashxobodda O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining muzokaralari bo'lib o'tmoqda. Kanada Termiz havo bazasidan o'z harbiy uchuvchilari uchun tranzit punkt sifatida foydalanish niyatida Qorasuvda qirg'iz militsionerini o'ldirganlikda ayblanayotgan 10 o'zbek ustidan mahkama jarayoni qayta boshlandi. Checheniston parlamentiga uyushtirilgan hujum oqibatida 6 odam o'ldirildi, 20 ga yaqini jarohatlandi. Rossiya prezidenti NATOning kelasi oy Lissabonda o'tkaziladigan sammitda ishtirok etish taklifini qabul qildi. Pokiston maxfiy xizmati Mumbai hujumlariga aloqadorlikdagi ayblarni inkor etdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar ham internetdagi veb-saytimizda 3w.ozodlik.org. Hozir esa shu internetdagi veb-saytimizga oid ba'zi yangiliklar bilan ham tanishib oling. Hamkasbimiz Farrux Yusufi mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, Barno. Demak, aziz tinglovchi va internet mushtariylarimiz, internet saytimizga kirsangiz, dasturimizga berib borilayotgan va dasturga sig'may qolayotgan maqolalar bilan batafsil tanishish imkoni bor va bundan tashqari bu mavzular yuzasidan fikr almashish, bir-biringiz bilan fikr almashish imkonlari bor. Shuningdek, ozodlik bekorchisi deb nomlangan yangi rukun bu dushanba va seshanba kuni e'lon qilinmadi va sizlar bekorchi qayerga gumdon bo'ldikin deb hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak, bundan keyin shu rukunni seshanba va payshanba kunlari o'tkazadigan bo'ldik. Endi bugun bundan mustasno, keyingi payshanba kuni, kelasi payshanba kuni, 2 kundan keyin ozodlik bekorchisi mana hozir dasturda olib borayotgan hamkasbimiz Barno Anvar bo'ladi va mavzuni esa o'sha payshanba kuni ertalab kunning boshida e'lon qilamiz. Marhamat qilib saytimizga kirib, ozodlik bekorchisi qo'ygan savol xususida o'z fikrlaringiz va argumentlaringizni bildirishingiz mumkin. Barno Anvar ham bu sizlar bildirgan fikrlarga munosib javob bera olishiga, javob berishiga umid qilib qolamiz. Shuningdek, o'sha bundan 1-2 hafta oldin qo'ygan so'rovimiz natijalarini ham e'lon qilib qo'ysak, o'sha Forbes jurnali AQSh prezidenti rafiqasi Mishel Obamani dunyodagi eng nufuzli ayol deb e'lon qildi. O'zbekistonda eng nufuzli ayol kim deb hisoblaysiz degan savolni qo'ygandik va 4 javob varianti bor edi. Bular prezidentning rafiqasi Tatyana Karimova, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, prezidentning kenja qizi Lola Karimova, birortasini ham tanimayman degan variantlar edi. Eng qizig'i shundaki, eng aksariyat javob berganlarning aksariyati, bular jami 547 kishi javob bergan, ularning aksariyati birortasini ham tanimayman degan javobni tanlashgan va ikkinchi o'rinda albatta prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova degan javobni tanlaganlar turibdi. Барнова, бұндан ташқары шо, интернет сайтымызда иложи барыча хар күні яңгі видеоларын хам қойшке харагат қылайапмыз. Бүгін қойлген видео шо Чеченістан Республикасыда, Россияның Чеченістан Республикасыда парламент биносыге үйіштірілген хүчімге айыд. Бұ видеон хам интернет кірген мехманлар, интернет пайдаланушылар ko'rishlari mumkin. Shuningdek, shu dolzarb, har kuni dolzarb bo'lib qolayotgan mavzular ham internetimizda 2-3 kun davomida saqlanib qoladi va o'sha o'z fikr mulohazalarini bildirmoqchi bo'lgan mushtariylarimiz uchun bu yerda shunaqa imkon bor. Барна.
Рахмат, хамкасбим Фарух Юсуфиди. Демак, интернетдаги веб-сайтимиз ҳамда веб-сайтимизда борayotgan лойиҳалар ҳақидаги энг сонги янгиликлар билан таништирди азиз тинглоувчи. Шу ўринда интернетимизга жойлаштирилган янги видео лавҳалардан энг сонгиси Чечениston парламентига ҳужумга оид тафсилотларга сал кенгроқ тўхталмоқчимиз. Демак, ҳали хабарчимиз айтиб ўтгандек, бугун 19-октябр куни Чечениston парламенти биносига ҳужум уюштирилди ва ҳужум оқибатида 6 одам ўлдирилгани, 20га яқин одам jarohatlangani xabar qilindi. O'ldirilganlardan 2 nafari bu qo'riqchi militsionerlar bo'lgan. Shuningdek, parlament binosining xo'jalik ishlari mudiri ham o'ldirilgani aytilmoqda. Hujum chog'ida bino ichkarisida bo'lgan deputatlarning barchasi evakuatsiya qilingan. Ushbu hujum munosabati bilan bayonot bergan Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bu bilan jangari guruhlar o'zlarining mavjudligini jamoatchilikka eslatib qo'ymoqdalar xolos degan fikrni ta'kidladi.
Сегодняшняя вылазка в парламент, они хотят показать, что они есть на самом деле.
Бүгін парламентке қылған хүчімі білан, олар өзлерінің мавжудлігіні көрсатып қойшмақчы халас. Бина құдудыге кіріші білан, олар асылда тінча халыба айуаларыны оққа тұта башылады, деді Чеченістан президенті Рамзан Қадиров. Шыныңдек, Қадиров құткүш шас өзіні портлатканы ва 20 дақиқа давам еткен отышма чағыда махсус күшілер икелі құралы шасыны отып өлдіргенін хам қошымча қылды. Зудлик білан Грозниге етіп келген Россия ішкі ішлер вазірі Рашид Нургалиев еса бұ ерді Чеченістан хүкіметінің favqulodda yig'ilishini o'tkazgan. Ayni paytda jahon ommaviy axborot vositalari bu Chechenistonda bo'lgan hujumga oid tafsilotlarni o'rganishda davom etmoqda. Ozodlikning Chechen xizmati muxbiri esa voqea joyida bo'lib, u yerdagi otishma oqibatlari hamda parlament binosi atrofidagi vaziyatni, parlament binosi ichidagi vaziyatni hammasini video tasvirga tushirgan. Ushbu video tasvir yaqindagina bizning internetdagi veb-saytimizga qo'yildi. www.ozodlik.org. Agar bu veb-saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, darvoza.com yoxud derazaniyat linklaridan foydalanishingiz mumkin va eslatib o'tganimizdek www ni yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com yoki derazaniyat deb terishingiz kerak. Shunda ushbu linklar orqali siz ozodlikning blok qilingan veb-saytiga kirishingiz mumkin va birinchi marta kirayotganingizda iltimos u yerda berilgan tartibda ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, yana safar tashriflaringiz oson bo'ladi. Demak, internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa yana bir qisqa e'lon. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni esa xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Eron oliy ruhoniysi 19-oktyabr kuni Qum shahriga bordi. Eronliklar orasida Oyatulloh Al-Xomanayning shiyalar uchun muqaddas bo'lgan bu shaharga safari sababiga oid turli ovozalar tarqalgan. Hamkasbimiz Farruh Yusufi ana shu ma'lumotlarning ba'zilarini jamladi.
Oyatulloh Ali Xomanayi shialarning muqaddas Qum shahriga oxirgi marta borganiga 1 yildan oshdi. Eron Ali Ruhoniy yetakchisining Qumga tashrifini ba'zi kuzatuvchilar uning puturi ketgan obro'sini tiklash uchun urinishi o'laroq baholamoqda. 2009-yilgi prezidentlik saylovidan keyin yuzaga kelgan tartibsizliklar eronliklar nigohida Xomanayining mavqeyi va legitimligiga anchayin ziyon yetdi. Eron hokimiyatidagi parokandalik ko'zga tashlana boshlagach, yoqalashayotgan siyosatchilardan ustun bo'lishi lozim bo'lgan qudratli va adolatli oliy ruhoniy yetakchisi sifatida uning obro'yiga jiddiy putur yetdi. Hatto ba'zi norozilar uni ochiqchasiga diktator deb atashgacha bordi. Parijda muhojiratda yashayotgan tahlilchi va dinshunos olim Muhammad Javad Akbarayn Ozodlik bilan suhbatda Qum shahriga maxsus uyushtirilgan safari vositasida Oyatulloh Ali Xomanayi oliy yetakchi sifatida o'z salohiyatini tiklashga urinmoqda deyotganlardan biri.
Rahbari ki vajohat siyosiy va ijtimoiyish dar ma'raz xatar qaror dore, tanha joyi ki mitune
siyosiy va ijtimoiy legitimligi tahdid ostida qolgan yetakchi o'zining diniy legitimligini faqatgina Qum shahrida va ulamolar orasida tiklay olishi mumkin. U odamlarga Eronda dinning markazi hisoblangan Qumda o'ziga yarasha obro'yi saqlanib qolganini namoyish qilishi kerak.
Ki o'zi ilmiyay Qum hast dar Iron joygohi vijayi dore.
Dedi tahlilchi. Ana shu nuqtai nazaridan Xomanayining nufuzli ulamolar hamda hokimiyat doiralaridan uzoqlashayotgan siyosatchilar bilan aloqalarini yaxshilashga harakat qilishini kutish mumkin. Xomanayining Qumga safarini saylovdan keyingi namoyishlarni kuch bilan bostirgan rejimni ochiq tanqid qilib kelgan ulamolarni qo'rqitishga urinish deb baholayotgan tahlilchilar ham yo'q emas. O'tgan yilgi saylov oldi kampaniyasida muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviyni qo'llab-quvvatlagan jurnalist Sirojiddin Mirdomodiy oliy yetakchining bu urinishlari natija bermaydi degan ishonchda.
زبان حکومت همیشه زبان تهدید و تطمیع بوده و نه یک زبان ملایم قانع.
حاکمیت وکیل‌لاری تهدید تلی بلن گپلاشیشگه اورگانیب قالگان اولار بیراونی کندیره آلادیگان مراسه تلیده گپلاشا آلمایدی. آنا شو معنادا تهدید قیلیش نفوذلی علمالار و ایسیانکار سیاستچیلار بلن تیل تاپیشیشنینگ سمارالی اصولی ایماز. بلکی بو یول بلن اولارنینگ آوازینی اوچاریشگه موفق بولیشار. لیکن خامنه‌ای بلن مراسه قیلیشلاریگه ایریشا آلمایدیلار. Dedi jurnalist. Keyingi oylarda Eron hukmdorlarini tanqid qilib kelgan nufuzli ulamolar jumladan Oyatulloh Yusuf Sanayi va Oyatulloh Ali Muhammad Dastg'oyib hukumat parast kuchlarining bosimiga uchrab kelayotgan edi. Joriy oy boshida ularning ovozini o'chirish chorasi sifatida internet sahifalariga to'siq qo'yildi. Xomanayining safari oldidan o'zini Qum ulamolari va mudarrislari deb atagan guruh Oyatulloh Ali Xomanayi Qumga o'z marjaiyati, ya'ni kundalik hayotdagi qonun-qoidalarga oid fatvolar chiqarish huquqini tasdiqlash uchun kelmoqda mazmunidagi ochiq xatni e'lon qildi. Mazkur guruh Eron oliy ruhoniy yetakchisi bilan uchrashish Eron hukmdorlarining jinoyatlarini ma'qullash bilan barobar bo'lib, Qur'oni Karimning islomiy talqiniga zid bo'lishidan ogohlantirdi. Muxolifat internet saytlarining xabar qilishicha Qumda Xomanayining minglab rasmlari aholi orasida tarqatilmoqda va do'konlar va jamoat binolari devorlariga yopishtirilmoqda. Oyatulloh Ali Xomanayi tarafdorlari uning Qumga tashrifini mamlakatda birdamlikni kuchaytiradigan tarixiy va muhim voqea deya ta'riflamoqda. Qum jome masjidida juma namoziga imomlik qiladigan Said Muhammad Saidi Xomanayini Qumda kutib olish imom al-Mahdini qarshilash bilan barobardir deyishgacha bordi. Ayni paytda tanqidchilar Xomanayining tashrifiga tayyorgarlikni qirolga toj kiydirish marosimiga taqqoslab qoralamoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Ozodlik to'lqinlarida siz endi Qozog'istondagi bir voqeaga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev haqida kitob yozgan sinfdoshi Qozog'iston maktablarida nursultonshunoslik darslari kiritilishini taklif etdi. Bugun Olmaotada prezident Nursulton Nazarboyevning sinfdoshi Saduakas Esimbay prezident Nazarboyevning yoshligi haqida Uch qo'ng'ir oltin beshigim nomli kitobining taqdimot marosimini o'tkazdi. Nazarboyev tanqidchilari Qozog'istonda prezident shaxsiga sig'inish tobora kuchayib borayotganidan xavotirda. Bu taqdimotga oid boshqa tafsilotlarni ham kasbimiz Alisher Siddiqdan eshitasiz. U hozir studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Qozog'istonning Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga nisbatan iqtisodiy jihatdan ko'proq rivojlangani aytilsa-da, prezident Nazarboyev tanqidchilari uni marhum turkman boshi yo'ldan borayotganini ta'kidlashadi. Bunday tanqidlarga sababchi bo'lgan navbatdagi hodisa bugun Olmaotada Nursulton Nazarboyevning yoshligi haqidagi kitobning taqdimoti bo'ldi. Bilasiz, Nursulton Nazarboyevning shaxsiga sig'inishga oid juda ko'p tanqidlar bor. Nazarboyevga maxsus nomli universitet bor, Nazarboyevga ko'chalar qo'yiladi, haykallar quriladi, shunga o'xshash narsalar. Lekin mana navbatdagi tanqidga sabab bo'lgan hodisa Nazarboyev yoshligi haqidagi kitob bo'ldi. Demak, bu Nazarboyevning yoshligi haqidagi kitob 10 ming nusxada qozoq, rus va ingliz tilida nashr etildi. Kitob muallifi Sadvakas Esimbayning bugungi taqdimot marosimida aytishicha, Nursulton Nazarboyevdek buyuk odam haqida har qancha yozilsa shunchalik oz.
Bizning o'zi bastamamiz bo'lib yurib, sababi bunday tarixiy odam Qozog'istonda ko'p bo'la bergan yo'q. O'zi Qonaevdan keyingi ikkinchi tarixiy odamimiz o'zi Sultan.
Eshitganingizdek, Esimbay Mirzaning aytishicha, bu bizning tashabbusimiz bo'lishi kerak, chunki Qozog'istonda bunday tarixiy shaxslar ko'p bo'lgan emas. Nursulton Qonaevdan keyingi bizning ikkinchi tarixiy shaxsimizdir, dedi jumladan Sadvakas Esimbay kitob taqdimot marosimida. Nazarboyevning 10 yillik sinfdoshi Sadvakas Esimbay ushbu kitobni Nursulton Nazarboyevning 70 yillik yubileyiga atab yozganini ham aytdi.
Өздеріңіз білесіздер, 70-ті тойламаймын десе де, мен енді өзімнің жаңа дайындап қойған ісімді бітірдім. 5-інде апарып бердім өзіне. Мен неге жазбаймын жаңағы жанымда 10 жылдан аса өмір сүрген бірге.
Біләсізгі, Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 70 жылдық юбилейін нишонламаслығы хақыда айтқанды, лекин мен шунга қарамастан унга шундай өзіге хос бір сауға тайярладым. 5 июль күні мен бұл кітапты шахсан Назарбаевқа алып бердім. Неге жазмас екенмін? Ахыр у мен билан 10 жыл бірге яшады ва унга у билан бірге 10 жыл яшадым ва бұл кітапты жазыш мен үшін ham farz ham qarzdir, dedi Esimbay Mirza. Demakki, bu kitobni ayrim tafsilotlarga to'xtalgan Esimbay Mirza uning demak, Nursulton Nazarboyev yoshligining ayrim qirralarini ochishga harakat qildi va o'zingiz guvohi bo'lasiz. Mana hozir shu jumlalar, shu demak, Nazarboyevning yoshligiga oid ayrim joylar ko'proq afsonani eslatadi. Demak, kitob muallifini aytishicha, Nursulton Nazarboyevning onasi Oljan ona deymizmi, 35 yoshga kirib ham bola ko'rmagan ekan. Shunda Oljan bir tush ko'radi va tushida qozoqlarning bir Rayimbek Botirini ko'radi va shunda yanagi kuni borib shu Rayimbek Botir mozorida bir kun yotadi. Shundan keyin, ya'ni homilador bo'lib Nursulton Nazarboyev dunyoga keladi. Demak, Esimbay Mirza, demak, kitob taqdimoti marosimida Nazarboyev yoshligiga oid yana bir qiziq tafsilotni oshkor qiladi.
Shamolg'anim do'g'dir aytadi, mana bolalaringga odam bo'lmaydi, baparib Qushqo'ng'irga aparib qo'yinglar tavg'a, deydi. Shundan keyin jag'i o'g'zalarimen
yoshligida u kasal bo'lib qoladi. Chimolgan qishlog'i tabibi bu bolaning odam bo'lmaydi, ya'ni yashab qolmaydi deb aytadi. Shunda 5 yoshlik Nursultonni Qushqo'ng'ir tog'iga olib tashlash uchun ho'kiz aravaga solishib olib ketishadi. Yo'lda Nursulton unga kulib turgan oyni ko'radi va gapira boshlaydi. Agar tabib men o'laman deb aytgan bo'lsa, unda oy nega kulyapti, deydi-da o'z kuch topib tuzalib ketadi, deya xirgoya qiladi Esimbay Mirza. Demak, taqdimot marosimida mana bugungi asosiy yangiligimizga sabab bo'lgan yana bir jumla shu Nursulton Nazarboyevning sinfdoshini og'zidan yangraydi. Bu bo'lsa ham yana bir marta Nursulton Nazarboyevga sig'inish qanchalik avj olayotganini ko'rsatuvchi bir gaplar ham bo'ldi.
O'zimizning betkishlarimizni aytib, mana xalqqa, mana bolalarga, maktab o'quvchilarina mana saboq bo'lib kerak. Maktabda bo'lsa, buning alga bo'lib ishlaydi-ku.
Biz faxrlanishga arzigulik narsalar haqida gapirishimiz kerak. Bu maktab bolalari uchun dars bo'lishi kerak. Mana maktablarda abayshunoslik darslari o'tiladi-ku. Nimaga endi Nursulton shunoslik debatimizmi yoki Nazarboyev shunoslik deymizmi? Shunaqa darslarni kirita olmaymiz. Nursulton mana 70 yoshga kirdi va Alloh uni qachon olib ketishini hech kim bilmaydi. Vaqt g'animatdirdi-da Nursulton Nazarboyevni yaxshi ko'rgan uning sinfdoshi Sadvakas Esimbay. Ayni paytda ushbu demak hodisalarga Qozog'istonda bo'layotgan shunday voqealarga munosabatlarni ham olishga harakat qildik. Qiziq bir munosabat, hammangizga ma'lum, shaxsga sig'inish bu sho'ro davriga ko'proq sho'ro davrida bo'lib o'tgan hodisaga ko'proq o'xshaydi va aynan kommunistlar nima deydi bu bugungi Qozog'istondagi jarayonlarga degan savol meni aynan qiziqtirdi. Shuning uchun men Qozog'iston kommunistik partiyasining sobiq rahbari bilan bog'landim va undan mana shu Qozog'istonda kuchayib borayotgan shaxsga sig'inishga oid uni fikri bilan qiziqdim. Marhamat, demak Qozog'iston kommunistik partiyasining sobiq rahbari Serik Bo'lsin Abdildin.
Но это не только определенный культ личности, это самый обоснованный культ личности, и это создается специальной программой, программой «Суперхан», так называется. Вот его сторонники туда вкладывают огромные деньги, притом деньги народные.
O'zingiz eshitganingizdek, demak, janob Abdildinning aytishicha, Qozog'istonda haqiqiy shaxsga sig'inish boshlanganini bildiradi va bu narsalar Qozog'istonda Superxon nomli dastur asosida amalga oshirilyapti va Qozog'iston atrofida, demak, Nursulton Nazarboyev atrofidagilar mana shu bu Superxon nomli dastur uchun juda katta mablag'larni sarflashar ekan va bu mablag'lar kommunistlarni g'ashiga tegayotgani ham shu. Bu mablag'lar oddiy qozog'istonlik soliq to'lovchilar hisobidan sarflanyapti. Demakki, yana Serik Bo'lsin Abdildinning yana bir gaplariga quloq tutsak.
Мы знаем, что у кого культ личности был, они все завершили свою деятельность очень плачевно. И это есть в нашей дальней истории, ближней истории. И поэтому я, во-первых, хочу сказать, что Назарбаев хочет просто сам себя своими руками загонять в тупик исторический.
Mana shunaqa gaplar. Demak, Qozog'iston kommunistlarining sobiq rahbari Nursulton Nazarboyev o'z shaxsiga sig'inishga yo'l ochib berar ekan, o'z-o'zini bir boshi berk ko'chaga olib kelyapti. Chunki tarixdan ma'lum, demak, o'z shaxsiga sig'inish, ya'ni kult lichnosti deb aytiladi. Mana shu o'z shaxsiga sig'inishni qanchalik yo'l ochsangiz, demak, tarixdan ma'lum, bu oxiri yaxshilik bilan yakunlanmagan ekan va gapimiz so'ngida Barno yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu yaqinda taqdim etilgan Nazarboyevning yoshligi haqidagi kitob bu birinchi kitob emas, ya'ni oldin ham bir kitob bo'lgan va ayni paytda mana shu Qozog'iston lideri Nursulton Nazarboyev tug'ilib ulg'aygan Uchqo'ng'ir degan joyda, demak, Nazarboyevning yoshligi haqida badiy film ham suratga olinayotgan ekan.
Rahmat. Demak, hamkasbimiz Alisher Siddiq edi. Bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sinfdoshi Sadvoqqas Yesimboy prezident Nazarboyevning yoshligi haqida Uchqo'ng'ir oltin beshigim nomli kitobining taqdimot marosimini o'tkazdi Olmaota shahrida. Ana shu marosimdan so'ng borayotgan tafsilotlar haqida Ozodlik to'lqinlarida to'xtaldik. Dasturimizni esa aziz tinglovchi endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom ettiramiz. Samarqand viloyatining Urgut tumanidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan va o'z ismini tanishtirishni istamagan tinglovchimiz uy-joy uchun beriladigan yer uchastkalari masalasida mahalliy hukumat cheklov qo'yayotganidan norozi bo'ldi. Bu tinglovchiga ko'ra, ayni paytda cheklov hamma hududlar uchun birdek qo'llanilmayapti.
Qing'il mahallasidaman. To'rtta kelinim bor. Uy-joy masalasi qiynalayapman-da. Tuman hokimi hozir qaror chiqarganki, faqat suvli yerlardan mumkin emas deb qaror chiqarganda.
Suvli joy degani sug'oriladigan, ekin eksa bo'ladigan joylarda endi.
Ha, edam mumkin emas degan. Lekin men yaqinda bizga qo'shni qishloq evensini sobiq shirkat qo'shadigida to'yga borib qoldim. Avvallarda bemalol fermerlar yerni sotib,
ya'ni ekin ekiladigan yerlarni uy joy uchun sotishyaptimi?
Ha. Nima uchun bitta tuman bo'lsa-yu, ahvol bir xil emas, har xil.
Sizlarga qanaqa joylardan yer taklif qilishyapti unda?
Qotishqum yapti. On narxi baland 65 million. Bunlar zaqqarlar yetmaydi.
Ya'ni sizlarga quruq yer berilmayapti-yu, mana shunaqa kottej uy qurdirishga imkoniyat taklif qilinyapti. Shunaqami?
Ha. On narxi baland 65 million.
Samarqand viloyati Urgut tumanidan telefon qilgan tinglovchi bilan suhbat edi. Erkin mikrofon eshitirishni eshityapsiz. Toshkent viloyati Angren shahridan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz. Bu ham birinchi guruh nogironi Jo'rabek Saidazimov esa shahar ijtimoiy ta'minot tuzilmalari rahbarlaridan norozi bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mutasaddilar viloyat hokimligining buyrug'ini 3 yildan buyon bajarmay kelmoqda.
Birinchi guruh nogironi ko'z ojizmanda Angren shahridan. Angren shahrini hokimiga 3 yildan beri murojaat qilyapman. Uyimni ta'mirlab beringlar deb. Haligacha ta'mirlab bermaydi. Otangga bor, onangga bor qilib mashina qovora qilyapti.
O'zi shunaqa imtiyozingiz bormi? Uyingizni ta'mirlab berishlari kerakmi ular?
Ha, bu mana Toshkent viloyatining hokimi Rustam Qolmatov buyruq bergan bularga ta'mirlab ber, kelib uyimni ham ko'rgan. Xudo xolima. Xo'p, dedida mayitdagi ularga buyruq berib ketdi-da, ular qotdi va deberdi, hokim ketgandan keyin yana o'zini holiga tushib oladi-da bular. Bitta o'zimman, bitta o'g'lim bilan qizim bor. Uni ishga joylaylapsam, ishga joylamaydi. Oldimizda gres bor-da, yangi Angren gresi. Bir-ikki murojaat qilib chiqsam, pora so'raydi. 400 ming ber, 300 ming ber, keyin ishga olamiz. Ana bitta nafaqada yashayman. Ayolim ikkinchi guruh nogironi ruhiy kasal bo'yicha. Shunga murojaat qilib, sizlardan yordam bo'lib qolamiz deb qo'ng'iroq qildim-da.
A, bolalaringizda ma'lumoti bormi? O'qiganmi u yerda, bu yerda? Kasbi, hunari bormi?
Endi o'g'lim o'qimagan, qizim o'qigan, kollejni bitirgan, Bulgariyani. Sohasi bo'yicha ish yo'q. Necha marta grafga chiqsak, pora so'raydi. Pora berganlar ishga ketadi, buzoqlar, kambag'allar bechoralar qolib ketyapti orqada.
Toshkent viloyati Angren shahridan telefon qilgan Jo'rabek Saidazimov edi. Buxoro viloyatining G'ijdimon tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi bo'lgan yana bir tinglovchimiz Qayyum Xalilov tuman sog'liqni saqlash bo'limi hamda shifoxonalardan norozi bo'lib telefon qilayotganini aytdi.
Mana shu o'zimizning tumanimizdagi sog'liqni saqlash tizimida ishlaydigan og'aynlardan juda ham noroziman. Mana shu birinchi guruh nogironi bo'lib qolishimga asosan sababchi mana shular. 25 yildan buyoqqa men shaharni diabetdan kasallangandim. Shu yil yilli boshidan Samarqandga borib, ko'zimni 5 oy qatnab davolab keldim. O'shadan professor davolab aytdilarki, qaynbo'y, endi agar qon bosimingni ko'tarmasang, saqringni ko'tarmasang, shular yurasan dedilar. Xo'sh, men kelib, yana kelgandan keyin bular menga 42 kun insulin bermadi. Insulin bermadi. Ko'zimni o'sha orqasidagi qon tomirlar yorilib, ko'zimni birdan ko'rib qoldim. Uchatga turamiz-ku. Bizlarga o'sha ambulatoriyadan berish kerak edi. Bunisini ham qo'ying, bir qondagi qon miqdorini o'lchaydigan dori ketirmaydilar. Bilmadim, qanday bunday mas'uliyatsiz odamlarga tumandagi shuncha odamlarni hayotini topshirib qo'yibdilar-da.
Qayinbuva, qayinbuva, bola chaqalaringiz ham bormi, qavarib turadigan?
Bitta o'g'lim bilan birga turaman. Endi sizdan bitta iltimosim, faqat mana shu uyda qolganimni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston Oliy Soveti, Oliy Sovetini inson huquqlarini himoya qilish jamiyatiga biz yetkirsangizlar imkonlaringiz bo'lsa, men har shakarda emas. Mana shu yerda shunday bir boboy mana shularni kutib yotibdi-da, o'limini mana o'shalarni qani o'limim oldiroq keladimi yoki bular oldiroq kelib xabar oladim mandan.
Qayyum Xalilov edi, Buxoro viloyatining G'ijdivon tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Erkin mikrofonga bog'langan yana bir tinglovchimiz Surxondaryolik, asli oliy ma'lumotli, tarix fani bo'yicha o'qituvchi bo'lgan Alisher aka. U sobiq sovet tizimiga tarqalishi arafasida kasbi bo'yicha ishini yo'qotgan va shundan so'ng qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash korxonasida ishlagan. Sovet tizimida bunday korxonalar zagatkontora deyilardi va hamisha ish qaynaydigan joy bo'lardi deya xotirlagan Alisher aka hozir shu ishidan ham mosuvo bo'lib, qurilishda beton qoryapti.
Shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini topshirardi, karam, kartoshka, mashinalar.
davlat topshirardi.
Siz qaysi kontorada ishlagansiz?
Surxondaryo davlat kontorasidada.
Qachon endi mustaqillik davridanmi yoki sovet davridanmi?
Yo'q, mustaqillik davrida. Mustaqillik davrida sovet davrini ozgina anasini ko'rib qoldik oxirlarini.
Nima bo'lgan hozir kontora bormish qilib?
Yo'q, kontora tugab ketdi. Endi esa faqatdan keyin davlat kontorasi o'zi yo'q bo'lib ketdi tarqab. Spros bo'lmagandan keyin. Endi fermerlar nima desa bo'ladi, hozir davlatdan qulub qoldi batragi. Plan qanday plan bersa shuni bajarib beryapti. Masalan, paxta esa paxta, g'alla esa g'alla.
Paxta aniqlab punktiga topshiradi, paxta punktiga. G'allasini g'alla punktiga topshiradi. Qora ekin ekayotgan fermerlar qayerga topshiryapti ular?
Unda ekin ekishga hozir ruxsat yo'q. Masalan, faqat Toshkent katta shaharlar atrofida bir ikkita kolxoz, sovxozda ular masalan Toshkentga yig'ishtirib beryapti, Samarqand uchun, Buxoro uchun. Qolganlari faqat paxta g'alla.
Endi shu har holda ozmi ko'pmi qora ekin ekilayotgan joylarda shu zagat kontora degan narsalar saqlanib qolganmi?
Yo'q, endi hozir menimcha nomiga borlar faqat qog'ozda. Men birga ishlagan odamlar ko'rdim, bular hammasi boshqa ishni boshini tutgan biznesman shug'ullanyapti. Kim kirakashlik qilyapti mana shundayda. Mana shu taqdir taqozosi bilan mana yoshim 40dan oshdi, men beton qarib yuribman. Oliy ma'lumotli odam.
Erki mikrofon eshitirishining ishtirokchilaridan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Bu surxondaryolik tinglovchimiz Alisher aka edi. Shu bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz aziz tinglovchi. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.